Okay. Για να ξέρω να σου λέω διάφορα.
Καλησιγάμι, δεν λες εσύ διάφορα. Τα ξέρεις απ' έξω και ανά κατωτά.
Σχεδόν.
Αυτό είναι το δικό μου που μου
έδωσες. Ναι, στην τέτοια, στις εκθέσεις που το βάζανε στο μαγαζί. Αυτό είναι που είχαν κάνει διάλειτο φωτόγραφοι με τους καλλιτέχνες φωτογράφους που σου είχα πει.
Ναι.
Και το γυρίσαν σε όλο τον κόσμο. Και
αυτό, κάτι είχες κάνει γι' αυτό. Μια εκδήλωση δεν είχες κάνει.
Αυτό το κάναμε εδώ. Ναι. Με την Άκτο.
Ναι, μπράβο. Ναι, και αυτό το θυμάμαι.
Που ήταν γιατί πάρα πολύ ωραίο.
Ή μου το είχε στείλει αυτό, το έχω αυτό.
Είχα βγάλει συγκλονιστικές φωτογραφίες τα παιδιά.
Ή μου το είχε στείλει ή,
αυτό,
ή μου το είχε δώσει.
Στο έδειξα, ναι, δεν θυμάμαι.
Γιατί αυτό εγώ αυτό το έχω στη βιβλιοθήκη μου.
Και αυτό ήταν που κάναμε εδώ. Δηλαδή το αντίστοιχο αυτό ναι. που κάναμε εδώ. Στην,
τότε αυτό θα έχω, το ελληνικό.
Μπορεί να έχει το ελληνικό.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Άκτο.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γεια σας. Έχουμε σήμερα έναν πολύ special, να το πω έτσι, καλεσμένο, ο οποίος δεν βγαίνει και συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε τον κύριο Τίμο Τζάνες. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να το πάμε από λίγο πιο πίσω να το ξεκινήσουμε για να καταλάβετε ποιος ακριβώς και τι αντιπροσωπεύει ο κύριος Τζάνες. Στις δεκαετίες του πληκτρολογίου και του κλικ και delete και όλα αυτά εδώ και γράψε το μήνυμα, στείλε μου το μήνυμα, δεν ήρθε το mail κτλ. Ίσως να οι νεότεροι από εσάς να μην ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία πίσω από τις πένες αρχικά, από το γράψιμο δηλαδή, και μετά με την πάροδο των χρόνων πήγαμε στα στυλό, στα, όχι όμως τα συνηθισμένα. Προσπαθώ να σας βάλω λίγο στο κλίμα σιγά σιγά. Σήμερα θα μιλήσουμε και ο κύριος Τζάνες είναι, ας το πούμε, ο κύριος Mont Blanc στην Ελλάδα, σχεδόν μισό αιώνα.
Μισό αιώνα προσωπικά.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για έναν θρύλο. Στο μέσο όρο, όταν ακούμε πένα ή στυλό, ο αυτοκράτορας, η μεγάλη αυτοκρατορία και των δύο είναι η Mont Blanc. Το έχετε ακούσει σίγουρα. Η πιο μικρή θα το έχετε ακούσει, αλλά δεν θα τους έχετε χρησιμοποιήσει και χάνετε, πιστέψτε με. Λοιπόν, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη συλλογή και σε πένες, και, αλλά εντάξει, εγώ έχω και μια μανία με το γράψιμο. Και υπάρχει μια ιστορία πολύ ωραία, αυτήν θα πούμε σήμερα. Καταρχάς, Mont Blanc είναι η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης.
Mont Blanc είναι το Λευκό Όρος, η ψηλότερη ναι. κορυφή των Άλπεων.
Από εκεί εμπνεύστηκαν.
Από εκεί εμπνεύστηκαν, όχι όμως από την αρχή, γιατί η εταιρεία ιδρύθηκε το 1906. Το όνομα της ήταν Simple Filler Pen, τελείως άλλο, και ήταν γιατί είχαν φτιάξει μια πένα που μπορούσε να γεμίζει και όχι να τη βουτάς στο
μεταναβαχείο
και να γράφεις,
ναι,
να γεμίζει. Και πολύ αργότερα, το 8 ή το 9, ονομάστηκε Mont Blanc, γιατί τρεις ιδρυτές είχαν τη φιλοδοξία να κάνουν τα καλύτερα εργαλεία γραφής στην Ευρώπη και ένας φίλος τους είπε ότι εφόσον θέλετε να κάνετε αυτό, ονομάστε το από την ψηλότερη κορφή της Ευρώπης που είναι το Mont Blanc.
Ναι. Ωραίος συνειρμός.
Και έτσι υιοθετήθηκε και αυτό το άστρο, το λευκό άστρο,
το
οποίο
άστρο
συνοδεύει όλα τα προϊόντα.
Ακριβώς.
Που είναι ουσιαστικά, όπως βλέπει κανείς από πάνω, τις έξι κορφές των Άλπεων.
Τις έξι κορφές των Άλπεων.
Που είναι πάντα χιονισμένες, γι' αυτό είναι και λευκό.
Πέρα από τη χρήση, που η χρήση βασικά τους έκανε να εκτοξευτούν στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως, με τα χρόνια αυτό έγινε και λίγο στάτους. Δηλαδή, τι εννοώ, κάποιος δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και μέχρι σήμερα, όταν πηγαίνω εγώ σε γραφεία πολυεθνικών ή SEO γενικών διευθυντών, δεν υπάρχει περίπτωση επάνω στο γραφείο να μην υπάρχει ένα Mont Blanc. Έχει γίνει λίγο, έχει ταυτιστεί με το κύρος.
θα έλεγα ότι έγινε από μόνο του, λόγω του σχεδιασμού του, λόγω της ποιότητας, λόγω της γραφής του. Δεν επιδιώχθηκε να γίνει, διότι η Μομπλάν ποτέ δεν χρησιμοποίησε ανθρώπους για να το πατρονάρει. Όμως μέσα στα χρόνια υπάρχουν μαρτυρίες και φωτογραφίες ότι με αυτό υπέγραφε ο Κένεντι, υπέγραφε η Βασίλισσα της Αγγλίας, υπέγραφε πολλά άλλα γνωστά ονόματα, και στην Ελλάδα όλες οι ορκομοσίες των Προέδρων της Δημοκρατίας έχουν υπογραφεί με αυτό. Επίσης και οι ορκομοσίες κυβερνήσεων. Αλλά αυτό έγινε από μόνο του, δεν επεδιώχθηκε από κανέναν.
Και ναι, γιατί όχι, οι διαφημίσεις τους πάντα δεν ήταν, θα το έλεγα, πολύ μπροστά για την εποχή τους πάντα, και πάντα συνδεδεμένες με μεγάλα καλλιτεχνικά, με μεγάλους καλλιτέχνες. Όχι με ανθρώπους κύρους, εκεί θέλω να καταλήξω.
Όχι, αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε γιατί η Μομπλόν πάντα επεδίωκε, το λόγο της ήταν η τέχνη της γραφής.
Ναι.
Η τέχνη του να γράφεις τη ζωή σου. Άρα είχε να κάνει πάντα με τη γραφή, και το πιο κοντινό σε αυτό το πράγμα είναι ο πολιτισμός, είτε συγγραφέων είτε μουσικών. Είχε φτιάξει και μια ορχήστρα των Εθνών που ήταν ένα όραμα του Μπένστάιν. Είχε παίξει και στη Θεσσαλονίκη σε ένα ανοιχτό θέατρο, όπου είχε έρθει και ο Ροστροπόβιτς που ήταν σολίστ. Και αυτό το πατρονάριζε η Μομπλόν για να δείξει ότι η μουσική από διαφορετικά έθνη μπορούν να παίζουν μαζί και να χαίρονται τη μουσική εν ειρήνη.
Γενικά πάντα έκανε και κάνει πολύ προχωρημένες, ας το πω, διαφημιστικές καμπάνιες, επικοινωνίες. Θυμάμαι τότε μέχρι και με τον Άντι Βόρχολ είχαν κάνει μια σύμπραξη.
Ο Άντι Βόρχολ του έχουν κάνει και ειδική σειρά εργαλείων γραφής, όπως και σε πάρα πολλούς άλλους, διότι αυτό ξεκίνησε από το 1992 και κάθε χρόνο βγαίνει μια σειρά που φέρει το όνομα ενός συγγραφέως και μια σειρά που έβγαινε στο όνομα ενός πατρόνου των τεχνών της εποχής εκείνης, το οποίο τελείωσε μέσα στα μέσα των αιώνων, και τελείωσε, και τώρα βγαίνουν για τους μεγάλους ζωγράφους όπως ο Κλίμπτ,
ο Γκογκάν
και τα λοιπά, Ρενουάρ,
και πιάνουν πάντα και δένονται, ας το πω έτσι, με τους κορυφαίους στο είδος. Δεν πηγαίνουν δηλαδή σε πολύ δυνατά ονόματα, αλλά που είναι, ξέρω εγώ, δεύτερα, τρίτα στην κατάταξη. Πηγαίνουν με την κορυφή. Δηλαδή ο Κλίμπτ είναι κορυφή. Ναι. Ο Άντι Βόρχολ στην εποχή του ήταν το top του κόσμου.
Μέσα στους πατρώνες των τεχνών είχε βγει και το Μεγαλέξανδρο.
Ναι.
Και μέσα
με τη Μαρία Κάλλας που έχω δει
πρόσφατα. Δηλαδή, και μέσα στους συγγραφείς συνδέω... και για τον Όμηρο.
Ναι. Συνδέονται με, ας το πούμε, ανθρώπους θρύλους που
είναι
ιστορικά πρόσωπα πια.
Διεθνώς γνωστοί.
Ναι.
Τα βιβλία τους έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, πολλοί κόσμος τα ξέρει, είτε αν τα έχει διαβάσει είτε αν τα έχει ακουστά.
Κάνουν και εξαιρετικά coffee tables, βλέπω εδώ. Εξαιρετικά coffee tables.
Όχι, ένα έχουν κάνει αυτό, το οποίο είναι Inspire Writing, η έμπνευση της γραφής.
Αυτό είναι εξαιρετικό.
Και το εξέδωσε ο Οίκο Σασουλίν, που είναι ο
κορυφαίος
οίκο για όλα αυτά τα βιβλία και όλα αυτά τις μάρκες. Και έχει διάφορες παρουσιάσεις από διάφορα ιστορικά εργαλεία γραφής και την ιστορία όλη της Μομπλόν, που ξεκίνησε ουσιαστικά το 1906, αλλά ο πόλεμος διέκοψε την ιστορία της, άρα άργησε μετά να επανέλθει στο στερέωμα. Όμως όταν επανήλθε, πραγματικά ακολούθησε πάντα την ίδια πρακτική, την ίδια ακριβώς πρακτική, να φτιάχνει πολύ ποιοτικά και καλά εργαλεία γραφής. Αναγνωρίσουμε από το Άστρο και η στυλογράφη Μελάνης από την Μπένα, η οποία όλες είναι χρυσές και έχουν χαραγμένο απάνω το υψόμετρο του Μομπλόν που είναι 4.810 μέτρα.
Είναι item, είναι έργο τέχνης, ναι. Δεν είναι απλά κάτι χρηστικό. Έχει, νομίζω, περάσει την γραμμή του χρηστικού.
Είναι αυτό που έλεγα, ότι ο πρόεδρος,
είναι
ο πρώην
item,
πρόεδρος
που λένε
Μομπλό,
οι Αμερικανοί,
έλεγε ότι εγώ θέλω αυτός που θα χάσει το στυλό του να βάλει τα κλάματα, γιατί έχασε το δικό του, που δημιουργεί μια σχέση το αντικείμενο με τον χρήστη, και δεν με ενδιαφέρει, είναι πολύ εύκολο να πάω αγοράσει άλλο, αλλά είναι το δικό του που έχεις.
Ναι, είναι το δικό του, όπως εγώ έχω μανία με το παλιό μου, με το πιο παλιό μου.
Ναι.
Γιατί με ρωτούν πολλές φορές φίλοι που ξέρουν ότι Μου λέει, συγγνώμη, έχεις άλλα 5-6 και πιο καινούργια. Γιατί χρησιμοποιείς αυτό το παλιό που έχει χάσει και το χρώμα, γιατί εγώ κάνω υπερχρησία. Για τον ίδιο λόγο. Ναι. Θέλω το παλιό εγώ.
Είναι το, και τα το άλλα είναι μέσα στις θήκες. Αλλά έχει πια αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το χρήστη, όπως αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος, διότι έχει συμβεί πολλοί κόσμος να το έχουν κλέψει από το σπίτι, έχει στεναχωρηθεί, αλλά ήρθε αμέσως να το αντικαταστήσει γιατί δεν μπορούσε χωρίς αυτό.
Και καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όπως ξεκίνησα, στην 20ετία του πληκτρολογίου, ποιοι είναι οι πιο, ας το πούμε, με ποιους έχεις ξαφνιαστεί που έχουν μπει στο μαγαζί, σε εκείνο το ναό του Μομπλά, και να σε ξαφνιάσουν όμως, να μην το περιμένεις.
Δεν θα έλεγα ότι έχω ξαφνιαστεί, γιατί η γραφή δεν θα πεθάνει ποτέ. Αν πεθάνει σίγουρο. Η γραφή, πεθαίνει και ο κόσμος όλος, η ανθρωπότητα, ο πολιτισμός, τα πάντα.
Αυτό είναι σίγουρο.
Άρα όχι, πάντα θα υπάρχει.
Εννοώ ηλικιακά να σε έχει ξαφνιάσει.
Όχι, απλώς το τελευταίο καιρό πολλοί κόσμος επανέρχεται στο να γράφει με πένα μελάνης. Όχι με ένα διαρκείας ή με ένα ρόλερ.
Ναι.
Με πένα. Γιατί η πένα έχει μια ερωτελεστία, ναι. Έχει μια ιδιαίτερη περιποίηση και χρησιμότητα. Και αυτή σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει. Είτε πρόκειται να βάλει μια υπογραφή, είτε να γράψει.
Έχει και ένα ρομαντισμό, κείμενο. Δεν έχει αυτό.
Έχει.
Έχει.
Εγώ έλεγα πάντα ότι αν βλέπεις αυτή την πένα να χαράσει στο χαρτί τα γράμματα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο θέαμα.
Ναι.
Γιατί είναι ένα πενάκι χρυσό, έχει το 4810 επάνω και βλέπεις ότι γεμίζει από μελάνη και αρχίζει και γράφει αυτό που θέλεις επάνω στο χαρτί.
Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σου έχουν ζητήσει σχετικά με τη Μομπλό? Γιατί η Μομπλό δεν κάνει μόνο, πρέπει να σας το πω και αυτό αν δεν το ξέρετε, μάλλον θα το ξέρετε, ότι κάνει ομπρέλες, σακβουαγιάζ, φάιλοφαξ, τσαντάκια, αντρικά για τα ταξίδια,
κολόνια.
Εγώ τη φοράω τη Μομπλό.
Μέχρι το 1992 έκανε μόνο εργαλεία γραφής. Από το 1992 και μετά άρχισε να επεκτείνεται, ναι, στα αντρικά αξεσουάρ και στο δέρμα.
Ναι, τσάντες, γραφείου.
Σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη
συλλογή
δερματιών ειδών.
Ναι, ναι.
Όλα προέρχονται, έχουν σχέση με τη γραφή όμως. Έχει
φυσικά.
Σημειωματάρια, έχει μπλοκ, έχει τέτοια πράγματα. Και το 1997 μπήκε στην αγορά των ρολογιών. Πάλι,
και το ρολόι, το ξέχασα.
Όχι για
το ρολόι.
Απλώς να φτιάξει κάποια ρολόγια, για να μείνει, για να γράψει τη δική της ιστορία, και αυτή τη στιγμή έχει αγοράσει το εργοστάσιο της Μινέρβα στο Βιλερέ, όπου γίνονται εκεί από το μηδέν όλα τις τα ρολόγια.
Ωραία, για να ξανακάνω την ερώτηση. Ποιο είναι το πιο περίεργο που δεν το περίμενες, που σε εξέπληξε, που σου ζήτησαν στο μαγαζί?
Δεν νομίζω ότι ζήτησε κάτι πολύ περίεργο. Απλώς ο κόσμος πολλές φορές όταν αγοράζει μια σειρά συλλεκτικών προϊόντων θέλει να έχει το ίδιο νούμερο. Α. Το ίδιο serial number. Δηλαδή αν είναι 5.000 να έχει πάντα το 250 ή το 300.
Α, ναι,
σε όλη τη συλλογή.
Αυτό το ήξερα.
Και η Μομπλό απλώς έχει τη δυνατότητα στο ατελιέ της να την επισκεφθεί κάποιος, να μιλήσει μαζί τους, να καταλάβουν ποιος είναι και τι κάνει και να του φτιάξουν ένα από ένα στυλό που θα αντιπροσωπεύει τον εαυτό του.
Α, σιωμεζίο δηλαδή.
Ναι, τελείως.
Αυτό είναι τελείως,
αλλά αυτοί θέλουν μια συνέντευξη για να καταλάβουν αυτός, ναι, ο άνθρωπος τι σκέφτεται, με τι ασχολείται, τι του αρέσει, και εκεί απάνω δουλεύουν για να το φτιάξουν. Τα οποία είναι τα extreme, αλλά...
Ναι.
Μάρκα
τα extreme είναι όμως ωραία.
Είναι μια μάρκα η οποία μπορεί να υποδεχθεί τους πάντες.
Ναι.
Γιατί δεν ξεκινάει από.
Καλά, κάνει και. Όχι. Όχι, είναι πάρα πολύ προστή. Αλλά έχει και ένα. Έχει μια, ας το πούμε, στρατηγική που κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις πολιτιστικές και συνδέει το όνομά της με αυτές, και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο,
ναι, γιατί
προσέχει πάρα πολύ.
Ήθελε και πολύ να ενισχύσει νέους καλλιτέχνες.
Ναι, και ενισχύει νέους καλλιτέχνες,
νέους ζωγράφους, τους οποίους άφηνε ελεύθερα να φτιάξουν ένα έργο το οποίο να έχει κάποια σχέση με το λογότυπό τους,
ναι,
ή με το άστρο.
Βλέπω
τους
εδώ διάφορα τα
και
οποία
το
είναι
βάζανε σε όλα τα καταστήματα ανά τον κόσμο. Μετά κάνανε αυτό το Foundation de la Culture, με το οποίο βραβεύανε κάθε χρόνο ένα ίδρυμα ή έναν οργανισμό για την πολιτιστική και ανθρωπιστική του υπηρεσία.
Ναι, αλλά ακόμη και αυτό έχει μια διαφορετικότητα. Δεν το κάνουν συχνά εταιρείες σε αυτό το κομμάτι.
Νομίζω ότι εντάξει, σήμερα μπορεί να το κάνουν. Όταν το άρχισε η Μομπλό, ίσως δεν το κάνανε πολύ, αλλά ήθελε να δείξει την μεγάλη της σύνδεση με τον πολιτισμό, με τους ανθρώπους που προσφέρουν. Οι πρώτοι που είχαν βραβευθεί ήταν το Ίδρυμα Ροκφέλερ, όπου η πρόεδρος είχε πει ότι είναι πολύ ευχάριστο να παίρνουμε ένα βραβείο μετά από τόσα χρόνια που δίνουμε βραβείο. Αλλά το Foundation de la Culture το κάναμε και 3 χρόνια στην Ελλάδα. Μετά δεν γινόταν πια σε κάθε χώρα ξεχωριστά, όπου είχαμε βραβεύσει το Ίδρυμα Θοχαράκη, το Ίδρυμα Γουλανδρή και το... και ένα ίδρυμα, όχι ίδρυμα ακριβώς, ένα πολιτιστικό οργανισμό που κάθε 2 χρόνια κάνει μια σπουδαία δουλειά στην Ανάφη.
Α, το έχω ακουστά αυτό.
Κακώς μου διαφεύγει το όνομα, αλλά μπορεί να το θυμηθώ.
Άμα το θυμηθείς στην πορεία θα μου το πεις, θα μας το πεις. Αλλά βλέπω εδώ με καλλιτέχνες, ζωγράφους, γλύπτες, δηλαδή...
αυτοί ήταν όλοι νέοι. Άγνωστοι.
Ναι.
Είναι
όταν κάνανε τη συνεργασία.
Είναι Young Patronage Award. Είναι τελείως άγνωστοι, νέοι καλλιτέχνες, οι οποίοι όταν τους δώσουν αυτό το πράγμα, βάζουν τον ταλέντο τους να δουλέψει, να φτιάξουν κάτι όπως το φαντάζονται αυτοί, σε σχέση είτε με το άστρο, είτε με το λογότυπο, είτε με τη μάρκα.
Το κάνουν δηλαδή σαν ένα διαγωνισμό.
Όχι. Ελεύθερα.
Ελεύθερα.
Κάποιες γιγαντιές σακούλες που είχαν κάνει από μέταλλο τις έχουν στο εργοστάσιο απ' έξω.
Άρα έχουν όμως...
Ο διαγωνισμός δεν ήταν διαγωνισμός, ήταν απλώς κάτι το οποίο αυτό το έργο εμφανιζόταν μετά σαν διακόσμηση σε όλες τις βιτρίνες των καταστημάτων του σε όλο τον κόσμο.
Έχουν όμως εικαστική συνείδηση που λένε, δηλαδή... Τους αφορά.
Βέβαια.
Τους αφορά.
Βέβαια,
δηλαδή, αφορά. Γιατί θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά και με άλλους χώρους, με άλλα πρόσωπα. Αυτή είναι γύρω από την τέχνη.
Αυτό. Γι' αυτό κάνανε και την ορχήστρα αυτή, τη φιλαρμονική.
Και αυτό τέχνη είναι, φυσικά.
Που ήταν ένα έργο που ήθελε να δείξει ότι ο Σύρος με τον Ισραηλίτη και ο Άραβας με τον Ευρωπαίο μπορούν να παίξουν δίπλα-δίπλα μουσική και να χαίρονται και να βρίσκουν κάτι πολύ πιο όμορφο από τις διαφορές που τους χωρίζουν.
Θυμάσαι κανέναν, πες μου έναν από τους διάσημους που έχουν έρθει στο μαγαζί.
Καλά, διάσημοι με την έννοια που τη λέμε στην Ελλάδα, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί πολλές φορές
δεν μιλάω για τους
συζητήσει
εδώ, γιατί εδώ έχουν έρθει όλοι.
Που έχουν πάρει συλλογές, αλλά δεν θέλουν να...
Όχι, εγώ εννοώ ξένους. Κάποιος ξένος που ήρθε στην Αθήνα και μπήκε στο μαγαζί, γιατί είναι και κεντρικότατο το μαγαζί, στο Πολωνάκι, οπότε δεν...
Ιδιαίτερα γνωστοί θα έλεγα όχι, πιθανόν να ήρθαν και να μην το ξέρουμε, αλλά επειδή είχαν κατά καιρούς διάφορους πρεσβευτές ή πρέσβυρες που χρησιμοποιούσαν για το όνομα, υπήρχε η Κάθριν Τζένκινς, η οποία ήταν μια τραγουδίστρια Αγγλίδα, crossover, δηλαδή τραγουδούσε και όπερα, τραγουδούσε και πιο ελαφριά.
Αυτή νομίζω έχει τραγουδήσει στην Ελλάδα μια
φορά. Αυτή έχει τραγουδήσει στην Ελλάδα μαζί με τον Πλάσκο Ντομίνγκο.
Ακριβώς.
Στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Το θυμάμαι.
Και είχαμε μια συνάντηση βέβαια στο μαγαζί, όπου μας έδωσε μια συνέντευξη. Ήταν ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Και μετά είχαν χρησιμοποιήσει και το Lang Lang όταν ήταν τελείως άγνωστος. Μετά το 2008 των Ολυμπιακών του Πεκίνου άρχισε να γίνεται γνωστός, που σήμερα είναι από τα κορυφαία
ονόματα
στο πιάνο. Ναι,
α, και τον είχαν χρησιμοποιήσει πριν, πρωτού γίνει νούμερο ένα.
Ναι, βέβαια, πρωτού.
Οπότε έχουν και λίγο...
Ναι, πιάναν κάποιους ανθρώπους που πιστεύανε στην καριέρα τους.
Έχουν σωστή αίσθηση του...
Είχαν χρησιμοποιήσει και την Τζούλιαν Μουρ και τον Νίκολας Γκέιτς.
Γιατί μικρά ονόματα είναι αυτά?
Όχι, αλλά
τεράστια.
Πιο στεγνά διαφημιστικά,
όχι
για να κάνουν κάτι. Και μετά και διάφορους άλλους, αλλά δεν βασιζόντουσαν τόσο πολύ πάνω σε αυτό. Βασιζόντουσαν πιο πολύ σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν για τον κόσμο, για τον πολιτισμό, για τις τέχνες και στα προϊόντα τα οποία βγάζουν, γιατί πάντα λέγανε ότι ο συλλέκτης με αγωνία περιμένει το επόμενο. Οπότε,
κάθε πότε βγάζουν συλλεκτικά κομμάτια?
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Το οποίο έχει το όνομα ενός συγγραφέα.
Κάθε χρόνο.
Το τελευταίο ήταν του Γκέτε. Και ένα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή τους ζωγράφους. Το τελευταίο ήταν το Ρενουάρ, το Ματίς μάλιστα που βγήκε τώρα.
Εξαιρετικός.
Το Ματίς. Και είχαν και μια σειρά, ιδιαίτερων χαρακτήρων, special characters. Εκεί ήταν ο Άντι Γουόρχολ, εκεί ήταν διάφοροι άλλοι, και με τελευταίο που για πρώτη φορά ήταν σε group στους Queen.
Στους Queen, ναι, εντάξει, γιατί οι κορυφαίοι
θέλαν έτσι να
ιστορικό,
και μάλιστα
συγκρότημα.
Τα τρία μέλη των Queen είχαν πάει στο εργοστάσιο και είχαν μαζί συμφωνήσει για το πώς θα γίνει και τι θα γίνει, γιατί απάνω στο εργαλείο γραφής έχουν αποτυπωθεί τα πρόσωπά τους.
Αυτό είναι τέλειο.
Καλά,
τώρα οι Queens και Fred Mercury είναι, ναι, είναι legend, είναι μύθι, δεν, μυθικό συγκρότημα.
Ναι, θέλανε να δείξουν κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εντάξει, πάνε και σε πιο διεθνή ονόματα, πιο γνωστά.
Ναι, αλλά έχουν, ας το πούμε, έχουν καλλιτεχνικές ευαισθησίες, να το πω έτσι, σαν μπράντα.
Ναι,
που δεν
έχει,
είναι, δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Γιατί είναι μια μπράντα η οποία είναι πάνω στην αυστηρότητα. Τι εννοώ? Στην κατασκευή, την τέλεια, το τέλειο εργαλείο να έχεις να γράφεις. Δηλαδή έχουν ένα ειδικό βάρος τα προϊόντα τους.
Γιατί
αξιοπιστία, αν
είναι
θέλεις.
Μέσα στο DNA τους, μέσα στην γέννησή τους.
Αλλά παρόλα αυτά, εμένα μου κάνει κόντρα αυτό. Παρόλα αυτά τολμούν και κάνουν συνεργασίες και συνέργειες, ας το πούμε έτσι, πολύ προχωρημένες. Δεν ξέρω, ναι, αν συμφωνείς. Είναι προχωρημένες.
Ορισμένα ήταν, όπως και στους συγγραφείς υπήρξε, ας πούμε, ονόματα τα οποία ήταν πιο ιδιαίτερα.
Ναι, δηλαδή δεν πηγαίνουν
για τον Φραντς Κάφκα, κάνει για τον Άλμπερτ Καμί.
Δεν πηγαίνουν με την πεπατημένη. Κάνουν λίγο, και ίσως αυτό είναι που τους κάνει και, αν θέλεις, διαφορετικούς ως προς την επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία τους, εγώ επειδή το είναι και δουλειά μου τέτοια, και γνωριζόμαστε και χρόνια και τα παρακολουθώ χρόνια, είναι βλέπω εδώ τώρα πολύ προχώ. Δεν είναι δηλαδή, δεν τα λες κανονικά.
Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία επιτρέπουν στους ανθρώπους με τους οποίους θέλουν να συνεργαστούν να τους δώσουν μια ελευθερία, ασχετά αν αυτό είναι διαφήμιση ή εντός εισαγωγικών δυσφήμιση, δεν έχει σημασία. Οι φωτογραφίες αυτές που είχαν βγάλει τότε και κάναν τον γύρο του κόσμου από 20-25 καλλιτέχνες φωτογράφους, στους οποίους πληρώσανε μόνο τα υλικά, ήταν ορισμένες, ήταν μια πιθανή ίσως διαφήμιση, ορισμένες ήταν ρυθμιστικές, αλλά με την καλή έννοια. Αλλά αυτό ήταν η ελευθερία τους, ναι, να το δουλέψουν, ναι, ναι, όπως θέλουν. Και σε αυτό απάνω τι είχαν να χρησιμοποιήσουν? Την κλασική πένα που βγήκε το 1924 και βγαίνει ακριβώς η ίδια μέχρι σήμερα, που γεμίζει από μελάνι, η μεγάλη πένα.
Η μεγάλη πένα.
Μάσης του δίπλωμα, την ξέρει ο κόσμος, αλλά μάσης του κλαίγεται. Με αυτήν κάνανε τη δουλειά όλοι, με τίποτε άλλο. Και αυτό το χρησιμοποίησαμε και εδώ μια χρονιά με τους φοιτητές της ΑΚΤΟ, οι οποίοι πραγματικά μας εξέπληξαν με τη δημιουργικότητά.
Ένα ακόμα
και
αυτό.
Ήταν καταπληκτική.
Ναι, καταπληκτική επιλογή και αναπάντεχη. Δεν θα το περίμενε κάποιος.
Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνεργασία. Τα παιδιά είχαν κάνει καταπληκτική δουλειά. Βραβεύσαμε τα τρία πρώτα, γιατί θέλαμε έτσι να βραβευτούν πιο πολύ και όχι μόνο ένας. Και είχαμε κάνει μια έκθεση στην Τεχνόπολη, η οποία πραγματικά ήταν πολύ επιτυχής.
Έχουμε κάτι στα σκαριά ή σε τέτοια συνεργασία που θα μπορούσες να μας το πεις?
Όχι, αυτή τη στιγμή όχι κάτι. Πολλά μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο να πω ότι ναι, θα γίνει, ξέρω εγώ, του χρόνου ή κάποια στιγμή. Αλλά μπορεί κάτι να μπορέσει να δέσει και να γίνει, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό.
Είναι μια εταιρεία που έχει και, ας το πούμε, ανοιχτό μυαλό.
Ναι.
Φαίνεται.
Όχι, σε όλα αυτά τα πολιτιστικά έχει πολύ ανοιχτό μυαλό, είτε είναι θέμα μουσικής, είτε ζωγραφικής, είτε συγγραφής. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ιστορία περίπου 18 χρόνων με τον Τίνο το Σιώτη, έναν πολύ γλυκό φίλο μας, ο οποίος έβγαζε το περιοδικό τα δέκατα και εξακολουθεί να το βγάλει.
Το
έχει,
ξέρω,
μεγάλη εμπειρία. Και κάνουμε ένα διαγωνισμό κάθε ένα χρόνο, το καλύτερο ελληνικό και το καλύτερο ξένο μυθιστόρημα.
Α, ωραίο αυτό.
Και βραβεύουμε τους δύο συγγραφείς.
Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, διότι τα πρώτα βιβλία πάνε από τους εκδότες, Η Επιτροπή βγάζει τα 10 πρώτα και μετά κάθεται και διαβάζει ποιο θα είναι το καλύτερο. Τα διαβάζει όλα όμως. Και η Επιτροπή μάλιστα μετά στοιχειοθετεί και για το ποιο λόγο βράβευσε το βιβλίο.
Τώρα
αυτό.
Εδώ όσοι γράφουν και είναι συγγραφείς ή έχουν, ασχολούνται με τη γραφή, ποιητές και τα λοιπά, τους βλέπω να τρέχουνε. Για το όσοι δεν έχουν.
Πριν πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, ο Σταμάτσο Κρανάκης που είχε πάρει μία πένα, μου λέει: Μομπλάν δεν έχει βρει το καλύτερο σλόγγαν. Λέω: Ποιο είναι αυτό? Η πένα που προλαβαίνει το μυαλό σου, μου είπε.
Α, ωραίο, σωστά.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί εκείνος έγραφε.
Πάντα, πάντα το μυαλό του τρέχει.
Το μυαλό του κατέβαζε συνέχεια ιδέες και ήθελε να τις γράφει γρήγορα. Και λέω: Εντάξει, πολύ ωραίο.
Πάντα. Και μέχρι σήμερα έτσι είναι. Πάντα. Το μυαλό του τρέχει πιο γρήγορα από το χέρι του ή από το στόμα του.
Ναι. Μα νομίζω ότι η βασική λειτουργία ενός εργαλείου γραφής είναι ότι παίρνεις λίγο από το χρόνο σου να ξοδέψεις, να γράψεις κάτι για κάποιον που έχει σημασία για σένα. Είτε αυτό είναι μια κάρτα, είτε ένα σημείωμα, είτε είναι ένα γράμμα. Ό,τι άλλο το γράφεις όπως θέλεις. Αλλά έλεγε, διάβαζα προχθές για ένα συγγραφέα που έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει ένα πληκτρολόγο. Λέει, το πληκτρολόγιο δεν μου λέει τίποτα. Θέλω να τα γράφω αυτά που θέλω.
Ούτε κι εγώ.
Να τα γράφω.
Εγώ πρέπει να σου πω, το έχουμε πει. Καμιά φορά το λέω και σε εκπομπές. Εγώ γράφω. Δεν μπορώ να πληκτρολογήσω.
Ναι, και εγώ το ίδιο.
Δηλαδή,
βέβαια.
Και ξέρεις καμιά φορά τι κάνω. Γράφω μόνο όταν πρέπει στις συντάκτριες να στείλω κάτι και για να μην τις ταλαιπωρήσω να το γράφω και να πρέπει να το πληκτρολογήσω. Το γράφω και του στέλνω. Ναι. Αυτό συμβαίνει δύο φορές την ημέρα.
Και εγώ γράφω, είναι διαστροφή του επαγγέλματος.
Ναι, όλα τα υπόλοιπα, είμαι καταρχάς το κορίτσι, μην ανοίξω την τσάντα μου, με τρεις ατζέντες.
Ναι,
και άπειρα εδώ, δείτε. Καλά, εσείς τα ξέρετε, καμιά φορά τα
έχετε. Και η ατζέντα είναι.
Με άπειρα χαρτάκια. Μικρά ατζεντάκια, μεγάλες ατζέντες. Εγώ δεν γίνεται να μην γράφω. Δεν μπορώ. Όλα μου τα βιβλία. Και τα 7 βιβλία τα έχω γράψει στο χέρι, τα οποία έχω και τα χειρόγραφα μέσα σε φακέλους.
Μα αυτό
άσχετα ότι υπάρχει το σωσμένο στον εκδοτικό οίκο. Εγώ έχω το. Ας πούμε, δεν γράφω εγώ στον υπολογιστή. Εγώ γράφω στο χέρι. Όλα μου τα βιβλία είναι γραμμένα στο χέρι, οτιδήποτε γράψω.
Ναι, όχι. Νομίζω ότι σου δίνει μια άλλη διάσταση και
σου δίνει
μια άλλη έμπνευση.
Αυτό. Αυτό θέλω να πω. Έχω προσπαθήσει. Και το έχω συζητήσει και με άλλους συγγραφείς και έχουμε και το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπορείς να εμπνευστείς και να γράφεις.
Όχι, και όχι,
γιατί
νομίζω.
Αυτή η κίνηση που έχει στο στυλό και μου τζουρώνεις, γιατί αυτά είναι μετά να τα κάνεις φωτογραφία.
Ναι, βέβαια.
Τα μου τζουρώνεις, τα
ξαγράφεις, βάζεις βελάκια,
τα βελάκια, τα αστεράκια, αστερίσκος,
βέβαια,
αυτά όλα έχουν μια γοητεία η οποία δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ και να τελειώσει ποτέ.
Εγώ τα 50 χρόνια αυτά που ασχολούμαι με τη Μομπλάν και μπήκα τελείως μέσα στο πετσί τους, διότι ξέρω περισσότερα από ό,τι ξέρουν οι σημερινοί εκεί.
Εσύ είναι, εννοείται.
Ήταν ένα υπέροχο σχολείο, μια εξαιρετική διαδρομή. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από εκείνους. Συμβαδίσαμε μαζί, ενστερνιστήκαμε τις αξίες τους και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι οι γονείς μου πήραν το όνομα αυτό γύρω στο 1952-53. Εγώ γεννήθηκα με ένα στυλό στις Πάνες, μου λέω, γελώντας.
Ναι. Δηλαδή εσύ γεννήθηκες με το Mont Blanc στις Πάνες.
Αλλά δεν το άφησαν ποτέ. Ναι. Θα μπορούσαν κάποιοι ευστοί να πούνε την εποχή που στην αγορά κυριαρχούσε η Parker, η Waterman, η Chefs. Παιδί μου, τώρα η Mont Blanc δεν πουλάει. Αλλά την είχαν αγαπήσει και αυτοί. Ένας από τους τρεις ιδρυτές ήταν φίλος τους και ερχόταν εδώ και τον είχα γνωρίσει και είχαμε πολύ καλή σχέση μαζί. Άρα ήταν μια σχέση ζωής, δεν ήταν μόνο μια σχέση επιχειρηματική, να δούμε τι θα πουλήσουμε, τι θα κερδίσουμε.
Να σου πω κάτι.
Και συμβαδίσαμε
αυτά,
μαζί
τα μεγάλα πράγματα δεν γίνονται από επαγγελματικές σχέσεις ξερά. Να το ξέρεις αυτό.
Ναι, συμφωνώ.
Τα μεγάλα πράγματα, τα μεγάλα επιτεύγματα, η διάρκεια, η πορεία. Αν δεν υπάρχει συνέστημα στη βάση του, δεν υπάρχει μέλλον. Είναι για τώρα.
Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
Όταν
και
δεν δένεσαι συναισθηματικά.
Προσπαθεί να μεταλαμπαδίσει και στους πελάτες.
Μα
το
έτσι
συνέστημα του αντικειμένου.
Μα
με τον χρήστη,
είναι.
Γιατί όντως υπάρχει, όντως μπορεί να δημιουργηθεί. Δεν είναι ψυχρό.
Να σου πω κάτι. Σε κανένα προϊόν, όποιο και να είναι, ό,τι και να είναι, εάν δεν περιέχει συναίσθημα, αν δεν εμπνέει συναίσθημα, συν φυσικά το quality του να είναι ένα πολύ καλό προϊόν, δεν θα έχει πορεία μες στον χρόνο. Η διάρκεια μες στον χρόνο στη δίνει το συναίσθημα.
Και υπάρχει ένας βασικός λόγος, γιατί η Μομπλάν δεν ήταν ποτέ οίκος μόδας σε οποιοδήποτε προϊόν και αν έφτιαξε. Αυτό που την ενδιαφέρει ήταν η διαχρονικότητα.
Ναι.
Όταν πρώτα έβγαλε τα ρολόγια.
Και η ποιότητα.
Εγώ φοράγα το πρώτο ρολόι που έβγαλε, ένα χρονογράφο πάρα πολύ όμορφο, όχι μεγάλο, 38 mm διάμετρος ήταν. Και το είχε δει ένας φίλος μου Εγγλέζος και μου λέει: αυτός το έδωσε ο πατέρας σου ή το έβγαλε η Μομπλό τώρα. Του έδωσε αμέσως την έννοια της διαχρονικότητας, της ιστορικότητας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί
και πολύ σωστό.
Δεν ακολούθησε ποτέ μόδα. Ως μόδα που πολλά άλλα ονόματα ακολουθούν βεβαίως, γιατί είναι διαφορετικό το DNA τους.
Ναι, είναι άλλη ιστορία αυτή.
Είναι διαφορετικό το
είναι
DNA.
Άλλη ιστορία.
Άλλης κατεύθυνσης.
Άλλης κατεύθυνσης και κατεύθυνση με στόχο το άπειρο. Όχι με κάποιον συγκεκριμένο στόχο.
Εντάξει, ζει πάρα πολλά χρόνια τώρα.
Στόχο το άπειρο.
Νομίζω
το
ότι θα ζει για πολλά χρόνια ακόμα.
Φυσικά, εννοείται.
Και πιστεύω ότι έχει πάρει ένα δρόμο που πραγματικά δείχνει αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος, τη γραφή.
Φυσικά. Πάντα θα την έχει ανάγκη ο κόσμος τη γραφή.
Ναι, νομίζω πάντα θα
γιατί
την έχει.
Γιατί πρώτα γιατρεύει την καρδιά και μετά γιατρεύει το μυαλό η γραφή. Αυτό είναι το, όπως και το διάβασμα. Λοιπόν, Τίμος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήτανε
ελπίζω
έτσι,
να
πολύ
περάσαμε κάποιες από τις αξίες και τις
ήτανε μια
και
πολύ
τους μύθους της
ναι,
Μομπλό.
Ήτανε, ας το πούμε λίγο, με ρομαντική προσέγγιση αυτή η εκπομπή.
Ναι, και είναι όντως.
Και
μετά από τόσα χρόνια
ναι,
υπάρχει ρομαντισμός
και πολύ. Πρέπει να το έχουμε αυτό μέσα στη ζωή μας, ούτως ή άλλως. Είναι
και
απαραίτητο
αυτόν
αισθητικό.
Προσπαθούμε να περάσουμε και σε όποιον θέλει να χρησιμοποιεί ή να πάρει κάποια τέτοια προϊόντα, ότι είναι ένα προϊόν που θα δεθεί μαζί του. Όχι ότι είναι σπουδαίο και διαφέρει από άλλους. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ναι, έχει αυτά. Α, συμφωνώ. Είναι τα χαρακτηριστικά που το έχουν κάνει και αυτό που είναι
η
σήμερα.
Η ιστορία και ο μύθος που τα ακολουθεί. Ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
πολύ
ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε και εσάς.
Καλή συνέχεια σε όλα σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ξέρετε τώρα εσείς. Γράφουμε τώρα. Να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast «Μέσα σε όλα». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.